bez palikām pie otros sinūdes. Baznīca ir saudas vēlēšanām un pie kandidātiem, kas tur uzstādīti un ievēlēti ar nodotas pavisam 347 balsis. Un baznīca ir saldē ievēlēti šādi kandidāti. Brāves Irbe ar 340 balsīm par baznīca ir saldes prezidentu, senators Gubenis ar 242, senators Gubenis, Gubenis, nerūbenis, Gubenis ar 242 balsīm, brāves Reinhards, 225, inženieris Keise, 221, kanclējs direktors Krūmiņš, 208, mācītājs Ērmanis, 195, vācu virsmācītājs Pelhaus, 290, par baznīcas virsaldes viceprezidentu, Zvienāts advokāts Rīdigers, 289, prāves Ergmanis, 195, tie ir vācu, tā sakot, virsnaudas locekļi. Bez tam balsis nodotas par Zvienāto advokātu Reinfeldu, 161, mācītāju Grinbergu, vēlāko arhibīskapu, 76, par mācītāju Beldau, 68, prāvestu avotu 74, docentu Maldoni 44, mācītāju Bergu 43, doktoru mediķi Reinhardu 38 un docentu Adamoviču 10. Otrā sēde auditorija iesniegusi valdībai protestu sakarā ar jautājumu Riekam baznīcas atņemšanu, kas toreiz jau bija cilvēts valdībā. Pēc, jā, 5. sēdē, 23. februārī, vēlēšanas bija 22. februārī, Pēc īsta starp brīža prāvests Reinhards aizrāda, ka sinodi palikusi kopā šai vēlējā vakara stundā, lai ieceltu visas Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas bīskapu. Viņš norāda prāvesta kādiem Irbes nopelniem un pūliņiem mūsu baznīcas labā. Mēs to arī varējām izsakot par viņa darbošanos arī bēgļu gaitu laikā un konzistoriju laikā. Un lielā, jā, un liek priekšā viņu ievēlēt par visas Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas bīskapu. Prāves Irbe atstāja sēdi un tās vadību uzņemās delegāts Varanais. Pēc tam, kad vairāk ir runātāji izteikušies, par priekšlikuma pieņemšanu, sinodi pāriet uz balsošanu un vienbalsīgi vienam atturoties ievēl prāvestu Kārli Irbi par visas Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas bīskapu. Bīskapam Irbim zālē ienākot visi sapulcējušies to saņem nodziedot, lai Dievu visi līdz. Pēc tam prāvestu Reinhards bīskapu uzrunā, paziņot tam par viņa ievēlēšanu un sveitīju viņu. Sinodas dalībnieki nodzied sveitī kungs un sārgi. Sinodai atbildētams bīskaps teica, Latvijas sinode tavā priekšā stāv tavs kalps, lai Dievs dod, ka es vienmēr par tādu sevi uzskatītu. Un tad bīskaps nāk ar saviem pirmajiem arī priekšlikumiem, par vienparātību baznīcā, bet vältrescha i småbomsbiskopen, biskop Firbelek, Brekschall, vicepresident och Pelchavo, ta sig vart så bandit syrstvaldes nådades presidentu i velet par evangelisk lutrisko vart så dravt och biskop och Latvija. Synode, sa koja će mu zajecnajmam, jeva vicepresident Pelchav par vart så dravt och biskop och Latvija. Pravest Erdmanis vācu draudžu vārdā izteica pateicību par šo Vislatvijas bīskapa un sinodes soli, kas radīs saprašanos un ievadīs jaunu posmu mūsu baznīcas dzīvē uz kopīgai Dēvijai par svētību. Nu tā, mūsu kopīgai Dēvijai par svētību. Viņi vienmēr tādi dikti uzmanīgi. Zīmēties arī uz Latvijas vārdu un tā. Uz bīskapa Irbas uzaicinājumu sapulce nodied Dievs svētī Latviju. Nu tā, tāda maza divkauviņa. 24. februāra sēdē bīskaps Irba paziņo, ka Zviedrijas arhibīskaps viņu uzaicinājis noturēt Zviedrijas galvaspilsētā dievkalpojumu. Pēkam kāds no Zviedrijas bīskatiem apciemot Rīgu tādā pašā nolūkā. Līdz ar to arī bīskat pieprasīja, vai nebūtu pienācis laiks ierosināt Jākaba baznīcas jautājumu vispasaules miera savienībā. Sinodes dalībnieku. Vidzemes sinodē bija 111 mācītāju, un 255 draudžu delegāti. Kā mēs zinām, šī ievēlēšana noslēdzās ar mūsu bīskapa ievadīšanu amatā. Viņa atzīmē dažādi ievešana amatā, iesveitīšana amatā, pat ordinācija. No vienas puses mēs šaubām, tā ir ievešana amatā, viņš tagad uzņemās savu lielo svarīgu uzdevumu, tas ir tāds svinīgs ievadījums, bet šeit ir aicināts pie viņa amatā stāšanās ievadījuma Zviedrijas baznīcas arhibīskaps Nātans Sederblums. Un Zviedrijas baznīca glabā sevī tā saukto apostoliskās sukcesijas tradīciju. Kas ir šī apostoliskā sukcesija? Katoļu versija jau ir ļoti radikāla, un kā tas katoļiem mēs būtu, viņiem visas neskaidrās lietas vienmēr ir pilnīgi skaidrs. Viņi jau visu to atpasina, ka Jēzus Kristus ir iesveidījis amatā savu mācekļu Pēteri, un tas ir palicis par pirmo pāvestu, un tad tā vēlāk tā gājas visu tā rinda, nepārtraukti, un tā sakot, tas it kā tā sveitība, tā apustuļu sveitība, tad nāk uz cauri tai katoļu pāvestu un bīskapu rindai. Tur ir kaut kas pareizi vai kaut kas nepareizi. Apustuļi iesvītīja amatā savus pēcteķus. Bet ne tikai Pēteris. To mēs mazāk dzirdam, bet mēs ļoti dzirdam, ka apustulis Pāvils. Un viņa līdzstrādnieki uzlika rokas nākošajiem darbiniekiem. Un apustulim Pāvilam nemaz nebija sakars ar vecajiem apustuļiem. Tā kā tur bija tā garīgā sukcesija. Tai sukcesija ir, viņas nozīme parādījās baznīca vajāšanas laikā. Kristīgās baznīcas visgrūtākajā posmā, otrajā gada simtenī, kad Kristīgā baznīca bija šļaukta un vajāta un postīta no divām pusēm. No vienas puses viņa postīja, viņa žņaudza Romas vara, kas viņu uzskatīja par pretvalstisku iekārtojumu. Tāpēc, kad viņa nepiekrita, nepiekopa ķeizara godināšanu par Dievu. Un no otras puses tādī laikā spēcīgi ziedēja visādas maldu mācības, sektas, gnosticisms, sinkretisms, visi paganismi, citi veidi, un tie visi kaut ko patapinādami no kristīgās baznīcas uzstājās kā īstie kristīgās ticības turpinātāji, gnostiķi, arjāņi un visi pārējie dažādie, un radīja lielu sajukumu tautā. Tā kā tas ar to šodien notiek. Tad tā sauktais bīskaps kristīgajā draudzē vai draudžu kopumā bija šīs, var teikt, šī klips un šī garantija. Tie bija spēcīgi raksturi, kuri ļoti daudz no viņiem gāja martīrijā. Mira mocekļu nāvei no Romas varas vajāti. Tie bija tie, kas raudzījās uz ticības mācības skaidrību, ka mēs izsakojam dogmatu vēstures gājumu, kā veidojās mūsu kristīgās ticības mācību teikumi, kā tika apkopoti šie teikumi. Ticības apliecībās, kur šie tēvi, šie bīskapi, šie ticības klinšu vīri, kā viņi katra, var teikt, vārda un kāda teikuma priekšā gadiem un kādu desmitiem ilgi bija savās diskusijās, līdz varēja nākt pie tiešām tāda kā svētā gara apdvesuma un ieturēt pareizo līniju, izvairoties no Kristus personas degradāciju par pravieti, par krietnu cilvēku un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un no otras puses bija šī cīņa pastāvēt un izturēt pret vajāšanām. Bīskaps bija tas, pie kura patvērās. Viņš bija patvērums, viņš nebija tautas ieceltais direktors, viņš bija patvērums, garīgais patvērums un arī tāds spēka, garīgā spēka patvērums. Un tāpēc šeit tā pareizā secība tikai tie, kuri šie bīskapi svētīja un iesvētīja amatā, un kas pašā tika iesvētīti amatā, tikai tie tad arī skaitījās īstie un legālie, un visi sektantu un gnostiķu un sinkrētiķu sadomātie amati tiem izrādījās tukši, un tādi viņi arī bija. Viņi tur visādās fantāzijās mēģināja sevi tur pamatot, un lūk šeit stāvēja tas nemainīgais, tiešais, skaidrais evaņģelija. Tiešām šī gadījumā evaņģelija pamats. Un tika tālāk dodas kā uzdevums, un arī zinām mērā kā sargājošā zīme, sargājošā kopazīme. Un šī tālāk došana tad ir tā arī turpinājusies šī apziņā. To arī tad sauc par šo apustuļu sukcesību, kas dod tālāk baznīcas disciplīnu, mācības disciplīnu un viņas izturēšanā disciplīnu. Tādam ir jābūt arī bīskapam katram, katrā jefratskanā amatā. Un lūks viedies baznīca cauri visiem viduslaikiem un katoļu laikiem neizmainīdama bīskapu iekārtu, tikai pārņemdama evaģelisko ticības mācību un stāju. Turēja arī joprojām šo līniju, tāpat kā piemēram anglikāņi. Es nezinu, cik lielā mērā pārējie skandināvi, bet katrā ziņā par zviedriem un atkal par anglikāņiem tas tā jau arī zināms. Un tagad, svētījot, ievadot mūsu pirmā bīskapu bija garīgajā uzdevumā, viņam tika dots šis sensenais bīskapa garīgais uzdevums apostoliskā secības kārtībā. Un tas bija tāds, teikt, arī lielā mērā tāds goda stāvoklis mūsu baznīcai. Iesvētot mūsu bīskapu 16. jūlijā 1922. Gadā ne tikai ievadot, bet arī iesvētot viņu īsti bīskapu amatā. Arhibīskaps Svētogors jau bija arī līdz izteicies, ka Rīga patiesībā ir arhibīskapa sēdeklis, un bīskaps Irbe ir faktiski uzskatāms arī par viņas jau pirmā arhibīskapu, ko viņš vēl, mūsu baznīcas vēl neizbūvētās un vēl tikko organizācijā sāktās tapšanas dēļ vēl nebija pieņēmis. Šo amatu pieņēma viņa pēcticis arhibīskaps Grinbergs, bet viņam zuda šī iesvētīšana no Svētajās baznīcas, un šis jautājums iesprūda uz 60 gadiem. Tagad šis jautājums paceļās par jaunu. Bīskaps un viņa kolēģi, pārējie bīskapi, četri bīskapi, kā jau Kurzemes un Vidzemes toreizējās sinodes bija pašas no savas jau izjūtas to cēlušas priekšā. Te gribas sacīt to, ko sacīja kādreiz mums lekcijā, mums cienījumais profesors Bencingers, kad mēs tā kādreiz brīnījāmies vecās derības tekstos atrast arī tādas lielas dziļas domas un tā, ka viņš tādu noteica savā īpatajā izteiksmē. Tie vecie nemaz nebija tik dumi, kā jūs domājat. Te jāsaka tā, tie mūsu sinodāļi 1920. Gadā nemaz nebija tādi vientieši pavisam kara vētrām iztramdīti un izpostīti, ka viņi nebūtu varējuši domāt kaut ko ļoti pozitīvu, nopietnu, svarīgu paliekošu. Tā tas bija arī šī jautājumā par bīskapu iesvētīšanu. Mūsu kurs ir šī vietā mums, jāsaka, jāpārtrauc, nevis jāizbeidz. Bet periods, kas sākās ar 1922. Gadu ar bīskapa Irbes nākšanu mūsu baznīcas priekšgalā un ar mūsu baznīcas dzīvi un attīstību un veidošanos starp abiem diviem pasaules kariem. Šie 20 gadi tas patiesībā sevi ietver gandrīz vienu veselu lielu kursu, kur mēs dažās stundās nepazīstņemt nevaram. Lidstakus šim darbam, lidstakus biskapam jautājumam un viņa atrisinājumam, ir kāds jautājums un viņa atrisinājumam, ir jautājums par teoloģisko izglītību. Kā jūs to varat atcerēties varbūt? Vienmēr, kur mēs sastapamies ar mūsu baznīcas darba, tādiem posmiem, kur tika kaut kas apspriest par baznīcas būtiskajām nepieciešamām vajadzībām. Tā tas bija kari un okupācijas laikos, tā tas bija okupētajā un neokupētajā Latvijā, tā tas bija ārpus Latvijas robežām, arī Pēterpiļi un Tērbatā. Visur jautājums par teoloģisko izglītību bija aktuāls un vienmēr cilāts un meklēts risināt. Šie nevisai veiksmīgie risinājumi, kas deva zināmas tādas daļējus panākumus, kad vēl zem krievu valodu varas esošajā Tērbatā tika ieviesta krievu valoda par mācības valodu un vācu mācības spēki atteicās kaut ko arī tur darīt. Tad bija pirmā iespēja, kad arī pirmie latviešu mācības spēki sāka piedalīties universitātes dzīvē. Latviešu evaņģeļisko mācītāju apsprieda Rīgā apmēram 15 personām piedaloties 1919. Gada 6. un 7. Augustā. Tas ir pēc Bermonta uzbrukuma. Vēl pirms Bermonta uzbrukuma. Izteica vienprātīgu prasību pēc teoloģiskās fakultātes pie Latvijas universitātes, kas bija jau tikko kā tapusi. Evaņģeliskās tradīcijas vārdā, ka par evaņģeliskās draudzes mācītāju var būt tikai akadēmiski izglītots teologs. Apspriedes pilnvarotie mācītāji kundziņš, vecākais kundziņš no Smiltenes, Beldaus no Valmieras, Maldonis no Ceisīm, iesniedza 19. Gada 25. Augustā Latvijas pagaidu valdības ministru prezidentam Kārlim Ulmanim motivētu lūgumu, lai nebūtu spiesti meklēt teoloģisko izglītību ārpus Latvijas ārzemju universitātē, kur situācija bija visai nedroša. Augstskolas organizācijas komisija bija jau to noraidījusi. Augstskolas organizācijas komisija bija savi aizstāvi jau pirmajā sēdē 12. Septembrī, jāpārveido un nebūtu vēlams teoloģijas fakultāti nodibināt kā konfesionālu fakultāti. Par fakultātes iniciātoru izglītības ministrija izraudīja Valdemāru Maldoni, kurš izveidoja subkomisiju. Jau otrā dienā pēc Latvijas universitātes darba sākšanas 1919. Gada 29. Septembrī subkomisija jau sastāda teoloģijas fakultātes mācības plānu sakarā ar nenoteiktību valdības aprindās attiecībā pret baznīcu. Nolēma, ka teoloģijas fakultātei jābūt pāri konfesijai stāvošai Kristi religijsko zinatne spetnje cibu. On pesti tai un darbo ties bez konfesionalas dogmatikas un praktiskas teologijas priekšpatiem. Sakas lielas cīņas ar sociāldemokrātiem. Izglītības ministrs Kaspersons turējās pie domas, ka teoloģijas fakultāte kā nodaļa pievienojama filoloģijas fakultātei. Organizācijas komisijas priekšsēdētājs un izglītības pilnvarotais augstskolas lietās. Un izglītības ministrijas pilnvarotais augstskolas lietās Paulus Dāli noteikti enerģiski ar savu noteikto enerģisko rīcību iestājās par teoloģijas fakultāti. 13. janvārī 20. gadā izsludina izglītības ministrijas rīkojumu, ka pie Latvijas augstskolas aptverama teoloģijas fakultāte, neuzņemot viņā konfesionāli dogmatiskos un praktiskās teoloģijas priekšmetus. Kā tagad arī mums uz to tendē par reliģisko ideju kaut kādu fakultāti. Sākotnēji dibinātu kā konfesionālo pēkšņi, nezinu, kāpēc pārtapušo par daži vienkārši reliģiski reliģijas vēstures apmēram kaut kādu mācības iestādu. Vai tam par docentiem baznīcas un reliģijas vēsturē ievēl teoloģijas kandidātu Adamoviču, par docentu Izraēļa tautas vēsturē teoloģijas kandidātu Maksu Stefāni, par docentu Jēzus dzīves un apusuļu laikmetā vēstures maģistru Šrenku Pācu un teoloģijas kandidātu Kundziņu. Par docentiem reliģijas filosofijā aicina Vandoni. 28. janvārī tos apstiprina izglītības ministrija un Valdonis to par fakultātes pagāvīdu dekānu. Tās pašas dienas vakarā ziņo organizācijas komisijai, ka uz lekcijām teoloģijas fakultātei pieteikušās 14 personas. Fakultāte sāka savu darbu 1920. Gada 4. februārī augstskolas 16. Klausītavā Raiņa bulvārī. Otrajā mācības gadā jau 47 studenti, vācu mācības spēki Stefānijas un Štrenks izstājās no darba fakultātē, sakojot vācu separācijai baznīcas dzīvē. Jaunā ierosme, ka būtu jādibina Romas katoļu teoloģijas fakultāte Latvijas katoļu vajadzībām, valdība izrāda gatavību arī noteikti konfesionālu augstāku akadēmisku izglītību. Katoļi kaut kas cits, tiem tā konfesionālā puse pieļaujama. Teoloģiskās fakultātes teoloģiskā fakultāte jūtas skubināta saglabāt praktiskās teoloģijas katedras nodibināšanu par praktiskās baznīcas tradīciju, kā tas ir kādreiz arī bijis. Tālākā gaitā mēs arī to zinām, kā tas arī vēlāk notiek. Un tāpēc, ka katoļi ir uzstājušies par savas profesionālās fakultātes izveidošanu, tad arī konfesionālie priekšmeti tiek pievienoti mūsu fakultātes mācībām. της Πυρμαγκάν, της Φακουλτάτη, της Φεβρουαρίου Φακουλτάτη, είμαι θεολογής Δόκτωρ Γκρίνμπεργκ, αρχιμπίσκαπου, αρχιμπίσκαπου της Σπιλιτάι, παρ πριβάτο τσεν πρακτισκριά θεολογία. Αυτός βακάς γιάνος της πούσμης, που τας αρή μόμς παφλάικ, βέλ λέγε πίλπτου, Πνεύμα, πεστάβει στο μισό απρολίτ. Δίσκον σκάιδι, μουσου, θεολογή φακουλτάτη, μέσα στο σκάτο μα. Πριβάτο τσέτ, νο, τα σιτά, βίτσλα, τα ίστι, βοτήκτη, Stata Jesaistīt. Man grūti ir pateikt to, to nodalību veidu vārds, ko tas ir vēl tikai nu tāds bez visām pilnām, teiksim, mācības spēka tādām, nu, tiesībām. Tikai zināmā mērā ir kā pieaicinātais palīgs mērķis. Tā, ar to mēs beidzam mūsu baznīcas, Latvijas baznīcas vēstures kursu visā īsumā un visā arī nepilnībā. Kā jau jūs paši to varat manīt, šīs priekšmets prasa vēl daudz dziļāku iedziļināšanos, kur lekciju sakarībā vien arī nav iespējams izdarīt. Bet viņa nolūks ir viens. Katram Latvijas izglītotam garīgam darbiniekam priekšmets ir absolūti nepieciešams. Viņš ir nepieciešams kā Latvijas vēstures daļa, kuras Latvijas vēsture mums ir palikusi novārtā aiztecējušajos 50 gados. Un mēs tikai ar tagad ar Latvijas baznīcas vēsturi arī varam zināmā mērā izsakot mūsu tautas vēsturē. Otram kārtām šie priekšmeti nemaz nav šķīrami. Jo tas mēģinājums, ko mēs tagad arī redzam, ka viņš tā dīvaini, stūrgalvīgi tiek turpināts, ka mūsu vēsturnieki vai nu gandrīz pilnīgi vai pat pilnīgi ignorē baznīcas un ticības dzīves eksistenci mūsu tautas vēsturē un viņas dzīvē, ka šis stāvoklis ir neveselīgs stāvoklis. Tas sarežģīja arī mūsu pašu baznīcas vēstures sapratu. Tas sarežģīja arī mūsu vēstures sapratas lietas. Otrkārt, baznīcas vēsture mums atklāja vienu citu lietu, ar ko atskaitās materialistiski noskaņotā pasaulē nepieklājīgi runāt. Un proti, ka mūsu konkrētā vēsture saskarās ar ne tikai ar garīgās dzīves noisām, bet arī to, ko pieminēju, ko vecā derība mums tik bieži vien rāda, ar tās ar to Dieva rīcības manifestāciju tautu dzīvē un liktenībā. Šo momentu mēs atnedrīkstam izlaist no ēra. Un tāpēc es tā pateicos jums visiem ar jūsu pacietību, uzmanību, kas varēši kaut nedaudz šos jautājumus dirzāt. där vi omsett mig och släckts från honom. Och jag skulle ligga drås i baka paskondis adristade som kan arbaldi i mexamen snacka morset in på 2 juni i snacka jag vill svara att jag tagit i en breks i släktat Tad vam sajut. Paldies.
Jums paldies, profesor.
Es vienmēr atvērts jums visā konsultācijā, kā es jums pastošu šajos jautājumus.